Delovi pisma, znači od prvog stiha čitamo. Bojimo se stoga da se dok je nam još ostalo obećanje u ulasku njegov počinak ne utvrdi da je tko od vas uskraćen za to. Jer nama bi jaše propovedano evanđelje kao njima, ali njima reč poruke nije koristila jer je nisu združili sa verom. Ti koji su je čuli, jer je počinak, jer u počinak ulazimo mi koji smo poverovali kao što on reče. Kao što se zahvaju u svome gnevu, neće oni ući u ovaj počinak. Premda su dela dovršena od utemeljenja sveta.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hrista, dava Oče dobrih darova, evo nas Oče u Tvojom prisustvu, čitali smo Tvoju reč koja je život. Sada Oče Nebeski, mi smo mnogo puta dolazili do Hebreja 4. glavi, do ovih delova pisma. Mnogo smo razmišljali, Tvoj prorok je često govorio o počinku i mi živimo u počinku i čekamo kao što je Ruta čekala na obećanje. Tako Oče Nebeski, dok čekamo na počinak, mi te molimo da nam daš inspiraciju i pomazanje, da možemo uhvatiti smisao ovih reči, jer je jagnje otvorilo pečate, Oče. I mi nismo dostojni da govorimo te reči istine. Mi nismo dostojni da kažemo bilo šta o svemu tome, ali ti, Bog koji si nas izbavio i pozvao, ti nam daješ Svetoga Duha, daješ nam pomazanje, daješ nam vodstvo, inspiraciju, daješ nam reči, Oče, koje su od Boga, Božje reči, kao što je pismo reklo, onaj koga Bog šalje, Božje reči govori. I to je sve što mi želimo u našem životu, da govorimo Tvoje reči. Ne samo da ta reč bude napisana u Bibliji, mi smo zahvalni zbog toga što postoji Biblija. Ne samo Nebeski Oče, da ta reč bude na kasetama i na prevedenim propovedima, mi smo zahvalni za to što imamo i što možemo da se hranimo u tom tajanstvenom hranom. Mi ne želimo samo reč u knjigama, na kasetama, na DVD-evima, mi želimo Oče Nebeski da ta reč živi u nama. I ne samo da živi u nama, nego da se izražava kroz nas. Jer kao što je pismo reklo, koga Bog šalje, Božje reči govori. I zato, Oče Nebeski, mi se prepuštamo tebi i verom, Oče, mi to činimo. Verujemo da Duh Sveti živi u nama, da reči Božje prebivaju u nama i da mi govorimo i služimo reči Božje. Oče Nebeski, zahvaljujemo ti na tom blagoslovu u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da, to je nešto što je još prorok Jovan Krstitelj rekao, koje od Boga reči Božje govori. I ako je nevesta išta i ako će po ičemu biti prepoznata, to je po zadnjim delovima pisma u knjizi Otkrivenja gdje je rečeno Duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse Hriste. Duh i nevesta govore Isus stvar. A prorok je dodao na to i rekao je na kraju crkvenih doba, Duh, prorok, glasnik i nevesta govore isti stvar. Tako da isti Duh koji je bio u proroku je isti Duh koji je u nevesti Isusa Hrista. I to je apsolutno, to je jedna potpuna istina. I ako to ne verujemo, i ako to ne živimo, i ako to ne živi u nama, mi smo propustili smisao ove poruke. A sad, da govorimo, govorit ćemo, jedan, mi smo puno puta govorili o počinku, ali sam počinak nije glavna ideja onoga što želim večeras da vam govorim. Možda bi moglo više da se govori o tome, o ozbiljnosti koja nas uvodi u počinak. Zato što generalno ovo doba i duh ovoga doba je duh koji oduzima pomazanje, dakle, koje je satanašan. Mi govorimo o grehu, mi govorimo o šminkanju žena, mi govorimo o sečenju kose, mi govorimo o muškoj odeći na ženama, mi govorimo o šorcevima na muškarcima, mi govorimo o svim tim grešnim stvarima. Znači, to jeste sve greh. I to jeste sve delo jednog duha koji se nalazi u čoveku i nijedna osoba ne može da čini tako pogrešne stvari, a da nema pogrešan duh u sebi. Dobro? Ali postoji jedna od stvari o kojoj se retko govori kada se govori o delovanju negativnog satanskog duha u ovome vremenu, a to je pomazanje koje oduzima ozbiljnost ili ubija ozbiljnost u ljudima, tako da vremenom ljudi uzimaju Boga, uzimaju Bibliju, uzimaju poruku, ali je sve manje ozbiljnosti ili da drugačije kažem, sve manje shvataju koliko je to ozbiljna stvar.
Amen.
Poruka je ozbiljna stvar. Vera je ozbiljna stvar. Gde će moja duša provesti ostatak večnosti ili gde će se nalaziti u večnosti je
najozbiljnija stvar sa kojom smrtnik može da se suoči u svome zemaljskom životu. I ljudi prethodnih generacija su videli kako je to ozbiljno, i dok ovaj duh Laodikeje nije počeo da deluje, on ne deluje na jedan takav način da ljudima to servira na jedan gotovo zabavan način, na jedan gotovo idiličan način, na jedan lakoćemo način, na jedan način koji od ljudi oduzima ozbiljnost i oduzima im shvatanje ili razumevanje koliko je to važno.
Amen.
Dakle, to je važna stvar, to je najvažnija stvar, to je sudbinska stvar.
Amen.
Vera koju mi verujemo nije samo vera za izlečenje, niti je to čak najvažnija stvar u našim životima. Vera koju mi verujemo i razlog zašto je verujemo je taj da bi pobedili smrt, zato što je to najveći neprijatelj i jedini stvarni neprijatelj koga čovek ima. Gde je smrt i žala tvoj pakle, gde ti je pobeda? Smrt je ono što je rezultat svih stvari koje se dešavaju u ljudskom životu. Bolest je tu da ubije čoveka.
Amen.
Greh je tu da ubije čoveka. Grešne stvari su tu da odvedu čoveka u pakao. Razlog zašto je Satana počeo najveću bitku ikada vođenu protiv ljudskih duša u Edenskom vrtu, njegova želja nije bila, slušajte me, njegova želja nije bila samo da uđe u čovečanstvo, mada je to bio jedan od razloga. On je želeo da Eva bude osoba koja će večnost ili dugi niz vremena provesti sa njim u paktu. On je želeo da Adam bude u paktu. On želi večeras da svako od vas bude u paktu. On te duhove na ljude ili u ljude ne šalje radi zabave, on ih šalje sa jednim ciljem, on ih šalje sa jednim razlogom. Ljudi nisu opsednuti zato što je đavolu dosadno i nema cilj. Ljudi su opsednuti, taj duh je poslat u njihove živote da korak po korak njihovu dušu dovede do pakla, i ako je to ikako moguće, odvede u pakla. To je cilj. Znači, Satana nije bio zabavljač, Satana nije bio teoretičar, Satana nije bio sofista ili onaj koji je voleo da se raspravlja sa Evom o duhovnim stvarima, Satana nije mudrovao radi zabave, Satana je radio i sve što je radio ikada, i sve što radi večeras, i sve što će raditi u ovome vremenu kojemu je preostalo ovde na zemlji, i sve što će raditi posle 1000 godina kada bude pušten iz svoga kaveza i kada se vrati nazad da zavodi ljudi, rade zato da odvede ljudsko biće u pakao. I to je jedna veoma važna stvar sa kojom mi moramo da se suočimo i sa kojim svaka osoba u svome životu mora da se suoči. Postoji nebo, ali postoji i pakao. Postoji Bog, ali postoji i đavo. Ljudima je danas lakše da poveruju i da pređu iz ateizma u veru u Boga, da postoji Bog, ali oni neće da veruju da postoji i đavo. Đavo najviše voli da se sakriva u ljudskom neznanju i da i se krije iza ljudske vere da on ne postoji. Ali postoji, realan je, ovde je, pokušava na sve moguće načine koje njemu stoje na raspolaganju da odvede čoveka u pakao. I nije važno kojim stazama ga vode do toga puta. Na kraju Isus je rekao da je širok taj put i postoji puno načina na koji on čoveka može da dovede na to mesto. Puno postoji puteva i putokaza koji odvode ljudske duše u pakao. Jedan od njih, ili samo jedan od njih, je zabava Hollywooda i hollywoodski način života. Drugi veliki način na koji on lovi ljudske duše i odvodi ih u velike nevolje i na kraju upakao jeste religija koju je izopačio i kojom truje ljudske duše. Brat Brahan je rekao, propovedajući u pečatima, samo dragi Bog na nebu zna koliko je on ljudi ubio svojim antibiblijskim učenjima kojim truje ljude i kojim truje čovečanstvo ove 2000 godine. Jer brat Brahan je računao koliko je ljudi, koliko su istoričari govorili da su oni ubili u reformaciji, koliko je katolička crkva ljudi ubila u reformaciji, koliko je pravoslavna crkva pobila bogomila u svojem mračnom periodu, gotovo njen svaki period je mračan koji postoji na zemlji u njenoj istoriji, koliko ima bogomila koji su otišli u grob. Ali ja vam kažem večeras, njihove duše nisu u paklu. Mnogi ljudi koji su umrli, mnogi ljudi koji su mučenici, njihove duše su spasene, ali šta ćemo sa onim koji su im verovali kroz sve te godine, kroz sve te vekove, kroz sve te milenijume, kroz sve te generacije ljudi koje su vođeni kao jagnjad na klan. I sam brat Braham kaže, samo Bog zna koliko je katolička crkva sa svojim istočnim duplikatom ubila ljudi svojim antibiblijskim ili nebiblijskim učenjima i doktrinama. Jer jednom kada usadite u čoveka dogmu ili doktrinu, onda je to smrt. I to je put ka paklu. I sada Bog kaže, Biblija poziva čoveka dva ili tri puta u njegovom životu. Znate, ja ne znam sada način na koji Bog poziva, on može poslati neku osobu u vaš život, može poslati poruku u vaš život, može poslati evanđelistu, propovednika u vaš život, može to uraditi na razne načine, ali čak i da se to ne dešava, pa postoje periodi u životu u kojima ljudi gravitiraju ili kada ih Bog poziva, oni to osjećaju u svojim dušama. Abraham je rekao da postoji pred smrt, da Bog nikada nije uzeo čoveka sa zemlje, a da ga pre toga nije opomenuo. Osoba koja je umrla, ona je pre toga bila opomenuta da poravna svoj put sa Bogom, da se pomiri sa Bogom i da uradi nešto da bi se izmirila sa Bogom. Nijedna osoba nije otišla bez opomene sa ovoga sveta, zato što je prorok propovedao i rekao je opomena, zatim sud. I onda svi znate, kada imate 20 godina i kada izlazi, prelazite iz detinjstva u mladost, znači da je to jedno vreme kada mladi ljudi se pitaju, a šta je to smisao života? I to je prirodno i od Boga stavljeno u njih da nešto traže. Da pitaju se, dobro, ceo život je sada preda mnom, ja sada imam mnoge godine pred sobom i mnoge stvari koje mogu da uradim u tome životu, sada ne govorimo o tome da je vreme kratko i ne govorimo o kraju sveta, ali govorimo da to ide kao što je do sada išlo u istoriji sveta. I mlada osoba sa 20 i nešto godina, ona ima to pitanje što je smisao života, i onda mnogi ljudi im pronalaze, mnogi mladi ljudi pronalaze taj smisao u nečemu što je druženje, u nečemu što je zabava, neko ide i pokušava da se bavi poezijom, drugo ide i pokušava da se bavi muzikom, ali u stvari to je vreme kada Bog tu osobu poziva da se pozabavi sa svojom dušom i da se pozabavi sa večnim odredištem, gde će njena duša provesti večno. I zaista to je veoma važno pitanje i svaka osoba na ovom svetu mora da odgovori na to pitanje jednom zauvek, zato što je to veoma važno, ozbiljno važno i to je najvažnije. Dakle, da li će ja biti u nebu ili ne, to je važnije od toga da li će ja biti srećan u životu ili ne. To je važnije od toga da li će ja živjeti 20 ili 120 godina. To je važnije od toga da li će ja biti srećan, dakle, ili nesrećan, da li ću biti dobar ili manje dobar u poslu ili uspešan u nekoj svojoj profesiji. To su nebitne stvari u odnosu na ono što je najvažnija stvar ljudskog života, gde će moja duša provesti večnost, jer jednom će doći kraj ovoga zemaljskog života. Amen. I prorok je govorio da taj kraj može doći veoma iznenada, i to neko što ima 20, 22, 25, 30 godina ne znači da mu neće biti kraj za 2-3 godine, za 2-3 dana, za 2-3 meseca, i zato Biblija kaže sada je vreme da se ozbiljno pozabavite tim pitanjem i da ozbiljno potražite odgovor na to pitanje, gde će tvoja lična duša provesti večnost.
Amen.
Jer u to taj dan, kaže Biblija također, svako će nositi svoj teret na sebi. Ja vam neću moći pomoći u tom danu, niti vi meni. Jer ono što sam uradio na pomirenju sa Bogom, uradio sam ja u svome zemaljskome životu, i te stvari će jednom postati istorija, i te stvari više, i doći će jedan trenutak kada stvari neće moći više da se menjaju, što je urađeno, urađeno. I onda dok se mladi ljudi pitaju za smislom života i kako treba da provedem svoj život, da li postoji smisao, da li postoji besmisao, da li postoji izlaz iz ovoga ili ne, kada imaju te entuzijastičke ideje da menjaju sve, da se neko nalazi odgovor u muzici, neko u zabavi, neko u nauci, neko u religiji, neko pokušava da bude u nekim avanturističkim političkim partijama koje hoće da menjaju svet, ali sve to izraz odgovora na pitanje šta je smisao i gde će moja duša da bude nakon celoga ovoga cirkusa. A onda u srednjim godinama, hteli to ili ne, već kada pređete 30 godina, vi možete sami sebi pričati da ste mladi, svi ste sve više i više stari. I to je gotovo. I to će biti sve gore i gore. I nikada više neće da se vrate vaše rane 20. Znate, vi možete to arhivirati. To je jednom zauvek gotovo.
Amen.
A onda kada idete ka stvarno ka srednjim godinama, e onda se suočite sa jednom stvari, koja postaje kristalno jasna. Vi ste prolazni i vaši dani prolaze i svakim danom vi ste bliži onoj drugoj strani i svakim danom vi se nalazite veoma, veoma blizu toga trenutka kada je sve izvesnije da ćemo morati da se sretnemo sa Bogom i da pogledamo njega licem u lice i da vidimo da li smo se mi na ovoj zemlji izmirili sa njim ili ne. I to je jedan poziv. Također, jedan poziv. Kada čovjek koji je srednjih godina pomisli na smrt, svaka ta misao je Božji poziv da razmisli o svome životu, da razmisli o svojoj duši, da razmisli o svom odnosu sa Bogom i da traži izlaz i da traži put. Bog želi da ga ljudi traži. Jer je rečeno tražite i naći ćete. Svaka osoba koja se nije srela sa Bogom i koja će doći u večnost i reći ja te nisam upoznala na zemlji, nisi zato što nisi tražila. A onda kada dođu stari dan, ja vam sada o tome ne mogu govoriti, stari ljudi o tome mogu da govore, ali starost je vreme kada ako je meni to izvesnost već, sa 45-6 godina, ako je meni izvesnost da moji zemaljski dani imaju rok trajanja, da ne mora da znači da do ovih zemaljskih dana i da sve ovako teče ovim tokom i da Bog odocni i da se ova Laodikeja produži za još 50-60 godina, tih 50-60 godina neće biti moji dani na zemlji i to je više nego sigurno, dragi moji prijatelji. A onda kada pređete 60-70 godina, pa to pitanje treba da bude svakog jutra, svake večeri, svakog dana, svakog ručka, svake večere, svakog počinka u vama, gdje će moja duša da ide nakon ovih zemaljskih dana, jer nije realno da ih bude pun. I svakom od ovih perioda života čovjek mora da prione za Boga.
Amen.
Da zgrabi Bog.
Amen.
Uzmite ove propovedi i hranite se njima. Amen. Stavljajte ove kasete i hranite se njima. Molite se kao što se nikada u životu
Amen.
Niste molili.
Amen.
Jer sad je vreme da se to radi.
Amen.
Sad je trenutak da se to radi. Bilo da ste mladi, bilo da ste u srednjim godinama, bilo da ste stari. Odgovor na mladalački entuzijazam je Bog. Odgovor na strah srednjih godina je Bog. Odgovor na strah starosti i odumiranja je Bog. Bog i ništa drugo.
Amen.
Jer sad je vreme da se prione za Bog. Sad je vreme da se borimo. I ono što je Satana uzeo i ono što pokušao, ono iz istinskog vernika to nikada ne može, on u istinskom verniku to nikada ne može ubiti, ali on pokušava to da uradi. On pokušava da šalje duh neozbiljnosti koji će reći čoveku, u redu je i ne moraš to shvatiti jako ozbiljno. Zato ali svaku propoved, svaku službu, svaki kamp morate shvatiti jako ozbiljno, jer Bog nije poslao proroka na zemlju radi zabave. Bog nikada ne šalje proroke radi zabave. Bog uvek šalje proroke kada je vreme toliko ozbiljno, kada je vreme smrtno ozbiljno, kada su ljudi u tom vremenu zalutali, kada su ljudi izgubili pravac u tom vremenu, kada su se ljudi udaljili od Boga, a ako se neko doba ikada udaljilo od Boga, onda je to ovo doba. Mi čitamo o Izraelu u Akavovom vremenu kako se udaljio od Boga, ovo vreme se više udaljilo od Boga. Mi čitamo i možemo čitati o vremenu Isaije, o Hosije proroka, kada su se ljudi u vreme Amosa proroka, kada se Izrael udaljio od Boga, ova generacija se još više udaljila. I onda se ljudi pitaju zašto je prorok morao da bude tako oštar, oštrina proroka i oštrina njegovog propovedanja i oštrina njegovog glasa je bila samo zbog toga što su se ljudi do te mere udaljili od Boga da više nisu imali prava, da više nisu imali znali šta da rade sami sa sobom, da su bili nesvesni svoga stanja i oštrina propovedanja je uvek razmerna ljudskoj tami i neznanju u kome se nalazi. Zato reč Božja je oštrija i zato je prorokovo propovedanje bilo u jednoj velikoj meri grubo, jer su ljudi bili nesvesni stanja u kome se nalaze. I ono što je mene zanimalo, znate, vi kada razmišljate i kada ljudi žele da budu nedobronamerni prema onome što je brat Rakan propovedao, oni će vam izvući stvari, izvući će vam rečenice proroka koje su jako oštre, grube, da nekada čak zvuče ljudima uvredljivo. I oni kažu, čovjek koji se ovakvim izrazima obraća o ženama koje su bile na službama, kako on može uopće biti Božji pomazanik? Razlog zašto je bio toliko oštro, jer je govorio ljudima i osobama koje je bilo baš briga da li su našminkane ili ne, njima je to bilo tako svejedno. Ne, govorio je ženama kojima je bilo toliko svejedno da li imaju kosu ili ne, da li su kratko ošišane ili ne, da li slede Hollywood ili nje, njima je to bilo toliko svejedno i on je morao da bude grub i oštar u svome propovedanju da bi ih probudio i da bi došao do jednoga mesta, da bi došao do jednoga mesta da oni kažu, da se probude i da dođu u pokajanje. Jer grubost propovedanja veoma često može da utiče na ljude na dva načina, ili ta grubost može da ih naljuti ili može da ih potakne na pokajanje. I zato je prorok bio grub, jer su bili nesvesni stanja u kome se nalazi. A onda imate propovednika koji je procepao propovedničku iskaznicu i odao se alkoholu i umro, i brat Rakan kaže, dobro, on će da bude u nebu. On je spas. I onda imate proroka koji propoveda večnu sigurnost. Ali ono što želim da vam kažem večeras, vi ne možete biti neozbiljni u svojoj duši i reći, ja imam večnu sigurnost.
Amen.
Znate, mi danas volimo da kažemo, ili ja sam često govorio o tome, pa bio je propovednik koji je rekao, ja više nemam ništa sa Hristom, ja mu više ne služim, ja više ne propovedam, to je za mene prošlost. I mi onda hoćemo da kažemo kako velika i kako veličanstvena milost, i potpuno smo u pravu. Ali znate, taj propovednik, dok ga životne okolnosti nisu udarile i izmrtvarile i dok ga mlin života nije samleo i doveo do toga mesta da se odrekne svoje službe i da se odrekne svega onoga što je radio, on je desetinama godina izgarao za Hrista, goreo za Hrista. Njega ste mogli vidjeti u njegovoj mladosti kako je na kolenima predao život Bogu u potpunoj iskrenosti. Njega ste mogli vidjeti na evangelizacijama na koji su se možda desetine i desetine, možda i stotine ljudi obratili Kristu. Njega ste mogli vidjeti u noću kako sprema svoje propovedi i proučava Bibliju. Njega ste mogli u njegovoj zreloj fazi hrišćanstva vidjeti kako ide i kako čini ispravne stvari, a onda se nešto u životu dogodilo, što ga je toliko, možda i mentalno, odvelo sa puta da je on zalutao. Ali pre nego što je mogao imati i pre nego što je mogao doći do jednoga mesta, da je prorok rekao, Bog ga je uzeo s ove zemlje da ne bi sramotio krv kojom je posvećen, on je imao istoriju života koja je bila ispisana Svetim Duhom.
Amen.
A ne može, ili ja sam siguran da jedna osoba koja se tako uvek preda svetskim stvarima i nikada nije išla u ozbiljno pokajanje, nikada nije otišla u ozbiljno predanje, nikada nije predala svoj život Bogu, nema ni jednog perioda njene prošlosti da su rodovi Svetoga Duha pokazali da tu ima i R od Boga i B od Boga, e takva osoba nema pravo da se pozove na večnu sigurnost. Jer večna sigurnost je za one koji su prošli celim putem, kroz opravdanje, kroz posvećenje, kroz krštenje Svetim Duhom i koji su svojim životom u velikom delu svoga života dokazali da vole Boga, da služe Bogu, a onda se nešto u životu desilo što nisu mogli da izdrže, onda je teret života bio preveliki i Bog je pokazao svoju milost tim ljudima tako što ih je uzeo sa ovoga sveta. Ali sada, da neko dođe u crkvu, makne rukom propovednik, otpeva nekoliko pesama zato što mu je zabavno sa tim dobrim ljudima da se druži, I onda kaže, ja imam večnu sigurnost, nemaš ti ništa. Večna sigurnost je za izabrane koji su prošli celim putem sa Hristom. I sada, legalizam ili milost. Paradoks u tome. Paradoks legalizma je što nikada ne može čovjeka da dovede do savršenstva, ali još jedan dublji paradoks svega toga što je prorok rekao da su sva Božja deca u ranim fazama svoga života bili legalisti. A onda taj isti prorok kaže, vi ne možete da budete posvećeni sami svojim trudom ili naporom, ali, sad slušajte vi mene, vi morate pokazati Bogu da se odbije.
Amen.
To znači, ajde, pokušao. Znači šta to znači? To znači da pre nego što Bog uradi nešto za vas, da bi istupao greh i stvari ovoga sveta iz vas, vi morate svojim pokušajem, svojim trudom, pokazati Bogu da vam je stalo do toga.
Amen.
Ili ne samo tako, ja to imam, Bože. Bog mi je to dao i tako da taj duh deluje da je ono sve što je od Boga predstavljen ljudima kao da je to poslužavnik, jedan srebrni ili zlatni poslužavnik, da je dovoljno samo malo ispržiti svoje prstiće i uzeti to. Sve u redu. Zato je Bram Rakam rekao, nema toga danas grešni sutra sveta, zato vi morate biti oprobani kroz život, kroz iskustvo. I vreme mora pokazati. I život mora pokazati. Ste vi ozbiljni u tom? A onda kada Bog prepozna tu ozbiljnost i kada vidi u stvari da je vama stalo do toga, on će vam to dati. I to je istina. On će vam to dati. Kada vidi da vam je stalo do toga. Znate, mi pričamo o Jakovu koji se borio sa Bogom celu noć. I znate, to je najuzaludnija stvar koju je mogao da uradi. I u stvari je teološki najgluplja stvar koju je mogao reći Bogu u lice. Ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. Prvo, ja se neću pustiti, on može da ode kad god hoće, može da ga samelje tu, može da uradi sa njim šta god hoće, on je Bog. Sad vidite, jedan čovjek tamo stoji i kaže, ja te neću pustiti. Koga ti nećeš pustiti? Boga, koji je stvorio nebo i zemlju, ti ga nećeš pustiti. Ali ono što je Bog video u Jakovu te noći je bilo da mu je stvarno stalo do toga. Jer Jakov je rekao, ja znam da jedino ti možeš izgovoriti taj blagoslov, a da to vredi.
Amen.
I da se to računa. I meni je toliko stalo do toga. Evo vidite, ova ta noć je pokazala da je njemu stalo. I koliko god mu je stalo, Bog mu to nije morao dati.
Amen.
On je Bog. Ali kada je video tu ozbiljnost i kada je video da je Jakovu stalo do toga, Bog mu je to dao. Ista stvar je i danas, dragi moji prijatelji. Pre nego što možete dobiti, dakle, to nije nešto gdje vi možete dobiti Svetoga Duha. Ja sumnjam da će osoba koja lenčari po drvetom i kao Ezar, ja sam gladan, možete mi tog Svetoga Duha moliti? Kako ja uzimam? Znači, vidite, nema ozbiljnosti u tom. Nema ozbiljnosti, vidite, osoba koja ne pokazuje da joj je stalo, nikada neće dobiti. I to je paradoks. Bog želi da vidi ozbiljnost. Kao osoba koja je rekla, i čovjek koji je rekao, ja ću kleknuti ovdje i dok mi ne daš krštenje Svetim Duhom, ako mi ga ne daš, nađeš me ovdje mrtvo. Niti je on mogao ništa uraditi po tom pitanju da dobije Svetoga Duha, ali mogao je kleknuti tamo. I mogu je odlučiti. Klečat ću ovdje ako treba do smrti, ali ja to moram imati. I zašto mu je to Bog dao? Zato što je osoba pokazala Bogu da joj je stalo do toga. I da vidi vrednost toga. I zato mi moramo razbiti magluštine ovoga zloga doba, moramo razbiti taj veo, i to nije čak nikakva teologija koja se spušta nad ljude, to je prosto duh. Duh slepila, duh ludila, duh koji iz ljudi oduzima to prepoznavanje, to je važno. A iskreno da vam kažem, za Jakova je to prvorodstvo bilo važno, vjerovatno bi i za mene i vas, ali to biti u tom prvorodstvu u odnosu na ovo i glupost. Imao ti na zemlji, nemao prvorodstvo, rađale se tvoje generacija, tvojih potomaka, nosila tvoje ime, spominjalo se tvoje ime kroz vekove ili ne, ma nebitno je, bitan je večni život. Ja to moram imati. Ja moram dobiti sigurnost, Bože, da to imam. I samo mi ti možeš to dati. Ja neću prestati da navaljujem, ja neću prestati da molim, ja neću prestati da vičem, ja neću prestati da tražim dok to ne dobijem. I nije važno da li sam ja mlada osoba, ja ću to tražiti, i nije važno da li sam ja u srednjim godinama, ja ću to tražiti, i nije važno da li sam ja stara baka ili deka, ja ću to tražiti, ali ja neću odustati. Jer nema ničega na ovoj zemlji važnije od toga. Religija postoji. Crkva je utemeljena. Sveti Duh je izlio. Šta je Isus Hrist pobedio? Pa smrt. Šta je najužasniji, najodvratniji neprijatelj koga čovečanstvo ima od Adamovskih dana na ovamo? Pa smrt.
Amen.
Ali postoji fizička smrt i postoji duhovna smrt. Duhovna smrt koja je odvojenje od Boga ili nakon ovoga zemaljskog života biti odvojen od Boga je najužasnija stvar koja se može desiti ljudskom biću. A Isus Hrist je svojom službom, svojom žrtvom pobedio smrt i dokazao da je pobednik. Pobednik nad čime? Nad Rimom? Ne. Nad Amerikom? Ne. Pa baš ga briga za to. Nad ruskim atomskim bombama? Pa baš ga briga za sve te stvari. On je pobedio smrt. I on nudi ljudima večni život. Verom u njega. A onda pristup tome je ozbiljnost u vašoj duši.
Amen.
I prepoznavanje vrednosti toga.
Amen.
I to je nešto što ja ne znam, mogu reći Bog je stavio u vas. Ja ne znam kako to ide, ali to čovjek ili ima u sebi ili nema u sebi.
Amen.
A onda ako to ima, a to je uspavano, onda oštrina propovedanja je tu, da tu uspavanu lepoticu razbudi. I da osobe kojima brat Brahan kaže greh je greh, a svet je svet, budu probuđene iz svoga košmarnog sna i suoče se sa realnosti večnosti, a ta večnost kaže da žene u nebu nisu ošišane, da žene u nebu nisu našminkane, da Bog mrzi te stvari, da je Bog osudio te stvari, da je Bog prokleo te stvari, da jedina osoba koja ikada stavljala šminku na svoje lice bila je Izabela, koju je Bog osudio na smrti, svi su lizali njenu krv. I onda kada prorok tako oštro kaže to ljudima, to treba da ih probudi.
Amen.
I onda se ljudi pitaju, pa zašto je brat Brahan kada propoveda prema nekome tako strog, a prema nekome tako blag? Da li ste se suočili nekad sa tim? osoba koja nije mogla da se oslobodi od pušenja, od cigareta. Imao je problem sa tim i brat Rakan ga nazove telefonom i kaže: moja čestitka za rođendan tebi, brate, video sam te u nebeskom Jerusalimu. I? Znate, ljudi koji su tako površni u svemu tome mogu sada zaključiti: pa dobro, sad svi mi možemo, proći nam neka cigareta, proći nam malo alkohola, proći će mi ovo, proći će mi ovo. Izvinite, taj čovjek je svojim životom, prethodnim životom, godinama koje su iza toga, dokazao svoju ozbiljnost i Bog mu je to rekao. On nije mogao da se oslobodi cigareta. Ali je možda čir dobio zbog toga što je želeo, pokušavao, molio, ali nije uspevao iz nekoga razloga. Ali sigurno nije stao pred proroka i duvao mu lice i rekao: ja ću biti nevesta Isusa Hrista. I da postoji razlika, i o toj razlici ja vam večeras pričam. I to je veoma važno da shvatim. Zato što je nanovo rođenje ili put nanovoga rođenja. Jer nekada ljudi se izgube u tome, ljudi im kažu i propovednici kažu: brat Abraham nije legalista. Nije, zato što Bog nije. Spasenje je od Gospoda, naravno da je. Legalizam nikada ništa nije doveo do savršenstva, nije. Ali onda to dovede do neke preterane opuštenosti. Ja vam večeras kažem drugu stranu te medalje. Ljudi koji su izabrani imaju traženje u sebi, imaju ozbiljnost u sebi, imaju navaljivanje u sebi i oni pokazuju svojim životom Gospodu Bogu da im je stalo do toga. Godinama svoga života nekad, možda decenijama svoga duhovnog rada, predali su svoj život Bogu, prevodili su ovu poruku, štampali su ovu poruku, slali su ovu poruku. I onda se nešto desi iznenada. Satana je surov, svet je surov, život je surov. Desi se nešto u njihovom životu da padnu, da puknu i ne mogu više, ali oni su već sebe dokazali kao hrišćane sa rodovima. I Bog kaže: dobro sine, ovo je preteško vreme za tebe, ja neću staviti na tebe više nego što možeš da podneseš, ja te uzimam kući, uzimam te svome domu. Bitka je preteška za tebe, dete moj. Ali da si dete, dokazao si pokajanjem, krštenjem, umiranjem, rođenjem, žarom za Boga, tvojom prošlošću koja je učinila službu drugim ljudim. I zbog toga je Bog mogao da bude blag prema takvim ljudima, ne uzimajući u obzir da je brat Abraham rekao da su na zemlji platili svoju glupost. Ali njihovim dušama nije moglo biti nauđeno, mada su njihova tela predana Satani na uništenje. Jer Bog nije želeo da svojim daljim životom na zemlji oni dalje se rugaju evanđelju kojim ga ih je Bog spasio. I zato je milost čoveka provodi kroz ceo put: opravdanje, posvećenje, nanovorođenje, umiranje. I zato nemojte se brinuti ako ste legalista dok borite se za Svetoga Duha. Vaš trud ga nikada neće dovesti u vaš život, ali vaša ozbiljnost će izazvati pogrdan da vam ga da. Ništa nećete svojim naporom dovesti do savršenstva, ali doći do toga, ali kada Bog vidi, meni je toj osobi je stalo do toga, ona to želi, pa ja ću toj osobi to dati. Ali ljudi koji misle da je to samo jedna od životnih atrakcija, ili ako crkva za njih, prvo, crkva je mesto
gdje se spajaju ljudi u zajedništvo radi izbavljenja svoje duše i pobjede na smrću. Pobjednik na smrću je ustanovio se. I kada sve ide svome prahu i kada sve ide zemlji iz koje je nastalo, kao što na sakramama govore prah prahu, zemlja zemlji, jedina uteha koju oni koji ostaju tu imaju je vera koja je jednom zauvek danas svijetu. I crkva je mjesto ozbiljnih ljudi koji imaju zajedništvo sa Hristom koji je pobednik na smrću.
Amen.
I vaš neprijatelj nije Rim, nije Svjetski savez crkava, nisu komunisti, nisu Amerikanci, nisu Rusi, nisu Arapi, nisu islamisti.
Amen.
Neprijatelj crkve je smrt. Smrt.
Amen.
Smrt.
Amen.
Jer svi umiju. Ranije ili kasno. I što vas život, čak život kako odmiče vas uočava sa tim. Znate, kada neko prestaje da bude dete i postaje mlada osoba, ona se suoči sa tim. Pa život nije igranka, kao što to deca zamišljaju da je sve idealno, da je sve lepo, kao što je to u srećnom detinjstvu tako. I onda protok života već srednje godine da vas jako ozbiljno suoče, bilo čak da se ateista suoče vas sa time, pa ja sam smrtnik, moje vreme ističe. Hej, prešla je polovina. Mogu zamisliti šta stari dani tek rade osobi. Ne da je prošla polovina, prošlo je gotovo sve i knjiga se zatvara.
Amen.
I odgovor u svakom tom dobu jeste prijanjanje za Boga.
Amen.
I pokazivanje ozbiljnosti.
Amen.
Bože, ovo je važno.
Amen.
Ovo je meni važno.
Amen.
Radi se o mojoj duši. Radi se o minutu posle ovoga zemaljskog života. Doći će taj trenutak. Doći će taj dan. Neumitno. I ako se ljudi za išta spremaju, spremaju se za taj čas. Ako je crkva tu da spremi ljude za nešto, onda je to za taj trenutak, za taj dan.
Amen.
Crkva nije tu i propovednici nisu tu da pričaju bajke. Ne, to se ne desi, desi, da hoće se desi. Moramo da sačekamo spremni taj trenutak. Bože moj, Isus Hrist se rodio i živao je 30 godina. I imao je službu 33,5 godina. Znate zašto? Da bi umro. Brat Brakam se rodio i njegova služba je bila otvaranje pečata. I Bog ga je spremao za tu službu i prorok kaže da Bog može nekada čovjeka 10-30 godina da sprema za pola sata službu. Ne znam za kojih pola sata bi on spremao mene ili vas, ali za jedno sam siguran, za trenutke suočavanja sa večnošću, on sprema svakog
Boga.
Amen.
Sve ovo,
amen.
Sve ove godine u ovoj sobi, sve ove godine sa ovom porukom, sve ove godine koje smo išli na kampove, sve ove godine koje smo provodili posjećujući jedne druge, svi ovi razgovori o Bogu, sve je to priprema za taj čas.
Amen.
Sada, proroka je Bog pripremao kroz vizije koje je imao, kroz isceliteljske službe, kroz privlačenje pažnje velike mase ljudi. Brat Brakam je prošao kroz razna životna iskustva, ali njegova služba je bila otvaranje pečata.
Amen.
Kada je ta vizija došla i kada su ti anđeli ga posjetili i kada je on gotovo bio onesvješćen u svojoj sobi, on je pitao Boga
Gospode, ako je ovo znak da ja umirem, ako ovo je ovo kraj, neka se tvoja sila vrati. I ništa se nije desilo. A onda je rekao, Gospode, ako je ovo znak da ti hoćeš da unaprediš moju službu, neka se ta sila ponovo vrati, i anđeli su došli ponovo. I ta nebeska pojava, vizija, šta god da je to bilo u tome trenutku, se vratilo, jer je to bilo unapređenje njegove službe iz molitve za bolesne, iz prorokovanja na evangelizacijama, u službu proroka koji otvara pečate. I sad, služba Isusa Hrista nije bila da otvori pečate, nego da umre. I sve godine njegovog života su ga vodile. I zato je Getsemanija tako užasan trenutak u njegovom ličnom životu. Jer te noći bi sve palo u vodu, baš sve bi palo u vodu. I sve bi bilo uzaludno da on nije, da jagnje nije prihvatilo vodstvo goluba. I da golub nije odveo jagnje na Golgotu. I Lazarovo uskrsnuće bi bilo uzaludno. I sva isceljenja bi bila uzaludna. I hodanje po vodi bi bilo uzaludno. Sve bi bilo uzaludno. Gdje je suština njegovog života bila svedena u tih nekoliko dana, kasnije nekoliko sati na Golgotu. On se rodio da umre i da ponese grehe celoga sveta na svome telu. I zato je Jovan Krstitelj povikao i rekao, evo ga jagnje koje uzima grehe sveta, rođen da umre, vođen da umre, predan od Boga, njegovoga oca na Golgotu da umre, ostavljen od Boga, ljudi i prirode da bi umro. I umirući, njegova služba je došla do vrhunca. Umirući, njegova služba je došla do savršenstva. Umirući, on je ostvario svoj životni cilj. Umirući, on je ostvario Božju večnu ideju koju je imao za njega i za čovečanstvo. A onda je uskrsnuo. A onda je stvarno uskrsnuo. I pojavio se ljudima i rekao, evo pogledaj neveni Tomo, pogledaj, ovo su moje rane, ovo je moje telo, ovo sam ja. Onda se pojavio na ostrvu Patmos i rekao je, bio sam mrtav. Sećaš se, Jovane, sećaš se, ti se sećaš, video si me. Tebi ne moram da pričam. Ti ne moraš čak ni da veruješ, samo upotrebi svoje sećanje, seća se toga dana na Golgoti, gledao si me. A ja sam ti rekao, sine, evo ti majke. I rekao sam, majko, evo ti sina. A onda si me video mrtvo. A evo me sada, Jovan. Gledaj me sada ovde na ovom grčkom ostrovu. Skreni pogled sa tog lepoga mora i gledaj me sada ovde svojim očima. Bio sam mrtav, ali sad nisam. Sam živ. A Rim je još tu i neka ga. I Grčka imperija još je tu i neka je. I Rusi su tamo severno i neka ih. Ali ja sam ovde danas sa tobom. Bio sam mrtav, ali sada sam živ i gledaj. A ti si ovde na ostrovu Patmos. I još uvek se spremaš za taj trenutak. Jer ostale od tvojih prijatelja, tvojih kolega, tvoje braće u Hristu su pobili. Ali ti si ovdje još uvek, Jovan. Kuvali su te u vrelom ulju, ali te nisu ubili, jer ja sam Bog. I ovdje sam sa tobom. Živ sam. A ti budi siguran da si spreman za taj trenutak da će jednom doći. I sve što sam radio u životu spremilo me za Golgotu. I prošao sam i kroz Golgotu. I ne samo kroz nju, bio sam u paklu. Evo me sada ovde. I kroz 2000 godina taj isti, ne neki drugi, se pojavio na službama Viljama Brahama. Taj isti je stavio svoj glas u prorokova usta i prorok je govorio njegove reči. I ono što smo slušali od proroka je bio glas pobednika nad smrću. On je došao da nam kaže istinu.
Amen. Amen.
Vi ćete čuti istinu. I istina će vas osloboditi. Odavno je on to izgovorio, ali to je aktualno i ove noći i ove večeri. Istina oslobađa. Pa makar i vređa.
Tako je.
Prorok kaže u propovedi, kada je govorio, izgovorena Božja reč i originalno seme, imate jutarnji i večernji deo te službe gdje prorok govori na tu temu, on je rekao, nisam ja taj koji vređa, istina je ta koja vređa.
Amen.
Ali onda ako za trenutak uvređi, ona ima tu silu ili tu snagu u sebi i da probudi čovjek. I zato je najgora stvar, jedna od loših stvari koja se može desiti, da propovednici ublažavaju ono što Bog želi da oni kažu. Jer oštrina te reči može suočiti ljude sa jednom stvari koja je jako važna, a to je ozbiljnost trenutka u kome se oni sada nalaze. A nema ozbiljnijeg trenutka nego što je ovo. Nema ozbiljnijih dana nego što su. Suočenje sa uznesenjem će biti izazovno. I kao što je Bog spremao Hrista za Golgotu, Bog sprema vas za uznesenje. Sve ove službe i sve ove godine i svi ovi kampovi i sve ovo prevođenje i sve ovo čitanje i svi ovi razgovori i sve molitve i svi usponi i padovi, tuge i radosti, sve to priprema za taj odsudni trenutak. Jer ljudi koji su predodređeni za uznesenje su jedni od nekolicine, možete ih izbrojati na prste, dve, tri ruke, nemam pojma koliko to, ali ljudi koji nikada neće vidjeti smrt.
Amen.
Enok, Ilija i nevesta Isusa Hrista.
Amen.
Isus je ubijen.
Amen.
Mojsije je bio mrt. Ilija i Enok uznet. I naši životi i sve što proživljavamo u njim i sve što nam se događa je priprema za taj dan. Sve što je Isus radio je bila priprema za Golgotu. Jer taj dan je odlučivao sve. To je bilo final. A taj dan je bio razlog njegovog rođenja. Sve što je Satana radio protiv njega je radio da bi sprečio taj dan. Ali onda se taj dan desio. I zato je vreme uozbiljavanja. I vraćanja, kako je to prorok rekao, nazad dubinama iskrenosti. Ja nekada ljudi mogu biti zbunjeni oko toga kako da dođem do nanovoga rođenja, nije legalizam, Bog će to uraditi za mene, da hoće, ja ću čekati na Boga. Ne, nemoj čekati, navaljuj.
Amen, tako je.
Ali moj trud neće ništa promoći, samo se ti potrudi.
Amen.
Tamo je soba, tamo je Biblija, tamo su tvoja kolena, tamo su tvoja usta, pa moli se. Nikad niko ko propoveda o milosti ne sme da, mora da vodi računa o tome, da mora ili da ta vrsta odlaženja u ekstrem, mada je to istina, večna sigurnost postoji, milost postoji, milost će se spasiti i povesti. Ali nekada može od ljudi ne učiniti neozbiljne i pasivne ljude. I da ispadne i da ljudi to shvate na taj način, pa ja ne treba ništa da radim. Treba. Rekao sam vam, Biblija, molitva, poruka, kolena, vaša soba, vaša samoća, izvolite, pa sredite račune sa Bogom. Ili će Bog jednoga dana sređivati račune sa vama? Bog neće to. Nikoga legalizam nije doveo, nije. Bog mu je to dao zato što je svojim ponašanjem i stavom pokazao da mu je stav. I to je veoma važno da se shvati. Nekada to izgleda kad služate brata Brahama, ali samo posmatrajte. Evo to mi je brat Janko rekao, pa će biti još ekstremniji. A mislim da je njemu to brat Ron Peterson pričao, ali reći ću to. Znači, brat Braham je svoju zadnju propoved propovedao u crkvi, ne znam kako se zvali ti mladi ljudi, koji su snimali su kasete u Jeffersonville i onda su otišli u neki grad i tamo su osnovali svoju zajednicu koja je bila sestrinska crkva poruka. Ali onda su se počeli udaljavati od Boga i počeli su se udaljavati od poruke do te mere da su zastranili u homoseksualizam. I onda su ljudi želeli da to raskrinkaju. I pitali su brata Brahama, brate Bili, hoćeš da raskrinkamo celu tu stvar? Ne rekao, pustite ih. To su moja deca u evanđelju. Ne samo da je to rekao, nego je rekao, bit će sa mnom u Novom Jerusalimu. Ekstremno, zar ne? A sad, zašto bi oni bili u Novom Jerusalimu, a neka žena koja je ošišala svoju kosu bila u paču? Zato su godine i godine proveli i svoje srce su ostavili na tome da snimaju glas proroka, da distribuiraju i da to šalju na mnoge adrese, da to rašire po celoj Americi. I zbog toga što su tako puno uradili i svoje srce ostavili u tome, bili su satanina meta koji ih je ponizio. I zato je prorok mogao da kaže to što je rekao. Nisu prošli bez kazne za to što su radili, u to budite sigurni, ali su ranijih godina svoje srce i živote posvetili tome. U iskrenosti i poštovanju. Da se na njima moglo ispuniti ono što je apostol Pavle napisao, neka se takvi predaju na uništenju tela da bi se duh spasio u dane Gospoda Isusa Hrista. A šta mislite da se pojavi danas tako Bogu jedan čovjek sa takvim sklonostima kao što su oni zastranili u tim trenucima i da kaže, odoh ja u raj, odoh u nebo, odoh u Novi Jerusalim, u dubine pakle. Tamo ti je mjesto i tamo ćeš otići. Ako ne izravna svoje račune sa Bogom, ako se ne pokaješ, ako ne pokažeš da ti je stalo, ako ne pokažeš da želiš da se menjaš, I kada Bog vidi to, ma ja znam da vam govorim istinu večera. Znam. Znam. Ja kada sam ušao u Hristovu duhovnu crkvu, kada se, znači prva stvar, to Aladin zna, brat Janko to zna, bili su tamo i svedoci su toga, znači ja sam poverao u Isusa Hrista te večeri i onda su mi dali neka naučavanja i knjigu i govore drugim jezicima. I rekli su, ovo je u stvari suština onoga što Biblija uči. Ja sam uzeo tu knjigu i govore drugim jezicima i ja sam to pročitao iste te noći. Nije bila preduka, možda 120 stranica. I tamo je bilo govoreno o tome da postoji Sveti Duh i da postoji krštenje Sveti Duh. I da bez krštenja Svetim Duhom u stvari ideš u pakao. I ja sam shvatio, ako ja ne budem imao Svetoga Duha i ne budem govorio u jezicima, ću otići u pakao. Ja ne želim tamo da ide. Znači, to je bio paradoks te noći u mome životu i mogu bi slobodno da kažem u stvari kao onaj čovek koji je donao onu cedulju bratu Brakavu. Pročitao je cedulju, izvadio je iz svog džepa i pisao je na njoj gdje ćeš provesti večnost. I on je krenuo od jedne crkve do druge da traži Hrista i kada je došao na kraju cijele te priče, dakle bio je kod Orala, Roberta, Billy Grahama i gdje se nije bio, došao je do brata Brakama i brat Brakama mu je rekao, vidiš prijatelju, onoga trenutka kada si ti pročitao tu cedulju i kada si počeo da tražiš Hrista, to je trenutak kada si ga u stvari dobio. To se i meni desilo te noći. Znači ja sam stvarno poverovao da je Hrist, da nije Muhammed, da nisu budisti, da nisu ovi, da nisu oni. Prestao sam biti ateista, prestao sam biti budista, prestao sam biti sve što sam bio i postao sam hrišćan i poverovao sam da Isus Hrist jeste taj Bog. I to je bio Sveti Duh. Ali onda sam čitao tu knjigu i onda sam shvatio u stvari da ja moram govoriti. Moram pa moram. I naredna tri mjeseca ja sam proveo svog života, znači to nije bilo ništa drugo sem traženja tog Svetoga Duha svaki minut u tom danu. Znači nije bilo koga ja nisam smarao sa tim, moli se za mene, položi ruke za mene, radi ovo, radi ono. I na kraju je Bog odlučio da mi to da. I dao mi. I imam to i danas. I nikada to ne bi dobio. Nikada. Da nisam tako uporno tražio. I da Bog nije video da mi je stalo. Vidite, to je samo jedan dan. I ako bi vi navalili za bilo koji dar iz Biblije na taj način, Čak da, to ne treba da radite, da tražite samo da. Ali kada bi navalili na jedan takav način, dobili.
Amen.
Ali to je način. To je način. Kako treba da navalite za Svetog Duha. Neću prestati da tražim. Dakle, to nije nikakav legalizam, ako jeste, budi legalista slobodan.
Amen, tako je.
Moli, traži, vapi, posti. Pokaj se. Nemoj opuštenost čekati i sedeti. Nemoj meditirati.
Amen.
I živjeti jedan bezbrižan život. U svetu i grehu. Čekati da dođu anđeli da te odvedu u nebo. Znaš što može da ti se desi? Ali zašto? Zašto bi čekao da te nečija ljubav odvede u nebo? Pa to je čista lutra. To se Lotu desi.
Tako je.
To se Lotu desi. Kad Lot je mučio svoju pravednu dušu, a znate zašto? Šta je Lotu trebalo da prestanu njegove muke? Proda kuću za lepe pare u modernom gradu i ode na selo da živi. Ništa. I sebi se, šta? To je sve što mu je trebalo da bi bio srećan. Dođe i podigne šator pored Abrahama i eto. Ali ne, on je bio tamo gdje je bio i mučio je svoju pravednu dušu. Zato što je bio tamo gdje je bio. A onda je bio gotovo nasilno izveden. To može da se vama desi. Ali će biti jako bolno. To nije hrišćanski put. Brat Abraham je uporedio Abrahama i Lota kao vredan i manje vredan ovčić u Božijem kraljevstvu. Sada, dinari paru ili dinari dolar. Niko ne želi da ima dinare. Svi samo žele da imaju dolare. Šta ćete da budete jedan dinar u kraljevstvu Božijem? Ništa. Zato se pobrinite. Bog nije legalizam i hrišćanstvo nije legalizam. Ali put do hrišćanskog iskustva vodi kroz pokazivanje ozbiljnosti Boga. I što je manje toga u ljudima, te ozbiljnosti, to će propovednici sa svojih propovedaonica moraju morati da budu grublji. Jer grubost brata Abrahama je utreznila ljude. Grubost. Znate, kada on kaže, žena koja seče svoju kosu, ona nije dostojna da se moli. Dakle, to je razbudilo, otreznilo ljude, otreznilo je njihove živote, uozbiljilo ih. I nama je danas potrebno više ozbiljnosti. Ne više pravila, ne više reda, ne više crkvenog reda. Ne govorimo o tome. Govorimo o ozbiljnosti u ljudima. O jednom shvatanju koliko je to vredno. I o iskazivanju poštovanja prema tome. Pokazujte poštovanje prema tome. I uradite neke stvari. Znate, ako me pripitate za savjet, ili jako je loše davati savjet i ne volim da to radim, ali ljudi koji ne mogu da raščiste sa svetom, ja vam neću reći šta vi ne smete da radite. Radite šta god hoćete. Ali ja ću vam reći šta bi trebalo da uradite da u celom košmaru vašeg života pronađete vreme za molitvu, pronađete vreme za pokajanje, pronađete vreme za sastanak sa Bogom. Mnogo, mnogo su važnije te stvari, ne koje vi ne treba da radite, nego koje ispuštate da radite. Ne nalazite vremena.
Tako
je. To što čovjek ima problema sa nečim, ne može da ostavi nešto, ne može da se reši nečega. Na kraju krajeva ne želi da se reši svog načina života, To nije nešto što ćete mu sada vi reći, ti to ne smeš, pa ne smeš i nemoj, ili molim te nemoj, ili budi normalan pa nemoj, ili kako god želite. Nije toliko bitno one stvari koje oni ne smeju, nego one stvari koje ne rade, a trebalo. Ne očekuje se od vas da budete sveci, ali očekuje Bog od vas da se molite. Pa pogledaj. Pogledajte koliko se molite i bit će vam jasno gdje se nalazite sa Bogom. Jer ako nešto niste dobili, nešto, bilo šta, da sada ostavimo teoriju, teologiju, doktrinu, moli se i veruj, bit će ti, sve u ime Isusa Hrista bit će ti, ostavimo to sada po strani, to je to istina. Znači, ja sam govorio u jezici, samo zato što sam bio upoznat. Pozovite se kada se molite, pozovite se samo na to, tražite i daće vam. On mora, slušajte, on mora da odgovori na vašu molitvu. I zaboravite, dok se molite, zaboravite, molim vero, molim nevero, molim ovako, molim onako, molim po Božjoj volji, molim po mojoj volji. Traži i daće ti. Ali brate moj, sestro moja, navali.
Amen.
Požuri. I imate toliko toga u Bibliji i on je legao i deca su moja legla i svi spavaju. Šta se, šta lupaš toliko? Nikakvi argumenti tu nisu pomagali, on je došao, otvorio mu vrata i dao ono što se traži. I tako je to i kod Boga. Ja nikada ne bi govorio, a onda kada mi je Bog dao te jezike, ja sam govorio te jezike više od svih u KDC-u zajedno. To je mera onoga što mi je Bog dao. Znači ta vrsta dara, i što Biblija kaže, Bog se nikada neće pokajati za svoje darove i zvanja, ništa mi nije potrebno da govorim italijanski, arapski, otvorim usta i govorim. Znači, posle svih tih godina ja to imam. Volao bih da više to ceni. Jer onda neke druge stvari su malo zasenile te stvari, ali sjećam se načina na koji sam dobio svoje prve odgovorene molitve. Ja ništa nisam znao o teoriji, o doktrini, o veri, o ovome, molitvi vere, molitvi ovakoj, molitvi onakoj. Ja sam prosto tražio i bio uporan i dobio. Manje važnu stvar. Ali onda kada stvarno zapnete, ja želim da budem drugačiji. Želim da budem drugačija osoba. To je na novo rođenje. Želim da radim drugačije. Želim da se ponašam kao hrišćanin. Želim da živim hrišćanski. U sebi još pronalazim svet i stvari ovoga sveta. A znam da je Biblija rekla, ako neko ljubi svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božije u njemu. Reši me toga. Oslobodi me toga, Bože. Ja znam da si ti umro na krstu Golgote, da me je tvoja krv oslobodila toga, ali sada ja želim da to postane moje iskustvo. Daj mi to iskustvo, Bože, daj da ja okusim to, daj da ja iskusim da je Bog dobar. Dvadeset, četrdeset, sedamdeset, osamdeset, devedeset godina, ne menja na stvari, navaljujte. Kad? I ko ulazi u počinu? Oni koji su navalili tamo. I razmislite o tome. Razmislite o tome. Mi dolazimo do jednoga mesta i već smo došli do toga mesta. Da je spaseni i ljudima koji su ispunjeni Svetim Duhom više stalo do nečijeg spasenja nego njima samim.
Tako je. Tako je.
Nažalost. Nažalost to je tako. Dođete do jednog mesta da neke ljude toliko volite da na kraju shvatite da je vama više stalo da oni budu u nebu i u nevesti nego njima samima. I onda uložite sav svoj trud za nešto što u stvari vi ne možete da uradite. Ja se ne mogu pokajati umjesto tebe. Bih da mogu, ali ne mogu. Ja ne mogu da pozdravim tvoje telo i da budem u tvojoj koži 2 mjeseca da se borim i izborim za Svetoga Duha pa da te vratim u njega. Bih, ali ne mogu. Ali razmislite o ovim stvarima jako ozbiljno. A onda sam shvatio jednu drugu stvar, da se Bog neće zauvek i doveka, kako Biblija to prevodi, prepirati sa tim ljudima. A znate, negdje taj osjećaj koji se pojavljuje u meni, a ne znam li se u ostalim ljudima, braći, prijateljima, koji, da li imaju nekada taj osjećaj, jer imam sve više i više. Zato da je jednom trenutku Isus plakao nad Jerusalimom. I rekao, Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam hteo da vas skupim. Kao kvočka svoje piliće, ali vi niste hteli. A znate šta je dodao? Ali sada vaše vreme dolazi. Sada je gotovo. Znate, prosto je bio u tom stanu da je želeo više njih u carstvu Božijem nego što su oni želeli da sami tamo budu. Znate, bilo je i još uvek ima vremena dok i vi izvlačite energiju života iz ljudi koji vole ovu poruku i koji su ispunjeni Svetim Duhom. Ali dođe će vreme kada ćete izvlačiti iz njih ili vidjeti jedino njihove suze. Jer Isus plakao nad Jerusalimom. Koliko puta sam hteo da vas kupim oko sebe kao što kvočka skuplja svoje piliće, ali vi niste hteli. I sada pitam, zašto? Zašto? Sve vam je rečeno. Ispravno ste savjetovani. Ispravno ste upućivani. Imao je Isus razumevanje za sve njihove greške i frustracije i sve što su imali u životu. I sve im je prašta. Pa zašto niste hteli da pokažete malo poštovanja i malo traženja tih stvari koje imaju večnu vrednost za vas? Ne za njega. I Isus je stajao tamo nad Jerusalimom i prosto se pitao, zašto nikada niste mogli nađete 2 sata da se molite kao ljudi? Zašto odete, počnete 2 minuta i kažete nije to za mene, ne znam kako, i odete? Zašto? Vidite, stajao je tamo nad Jerusalimom i nije shvatao, nije razumeo. I jedino što su mu ostale su suze. I to suze koje njima nisu više mogle da pomogu. Zavesa je bila spuštena. Njihovo vreme je prosto isteklo. Znate, postoji vreme za, slušajte me jako dobro, ko sam niko išla siguran da vam Bog govori večeras, onda je to ovo. Postoji vreme za pokajanje. I vreme, kao svako vreme, kao peščani sat, curi, na kraju iscuri. I kada jednom iscuri, ostale su samo Hristove suze i Bog koji je skrenuo svoj pogled sa Jerusalima. Ostao je Tit general da dovrši celu priču i on je to uradio 70 godina ili koliko je bilo posle raspeća na Golgotu. 40 godina posle Golgotu. On je to zaista uradio. Ali trenutak kada je Bog sklonio svoj pogled sa njih i njihovih života je bio trenutak kada je Isus plakao nad Jerusalimom. To je bio trenutak kada je njihov peščani sat iscureo. Od tog trenutka pa nadalje. Do tog trenutka oni su imali svu Isusovu pažnju. Ljubav, toleranciju, razumevanje, želju da pomogne. Ali onoga dana, kada je njihovo vreme završeno, kada je peščani sat iscurao i označio kraj vremena za pokajanje, ostale su samo suze koje više nisu pomagale. Čak i ako su bile Hristove. Čak i ako su bile Hristove. To je ozbiljno. Jako ozbiljno. Ono što je nedostajalo nije njegov entuzijazam, nije njegova ljubav, nije njegov žar i nije njegova posvećenost i nije njegova naklonost. Sve su to imali. I bogati mladić je to imali. I njegovu ljubav, i njegovu naklonost, i njegovo razumevanje, i njegove savete. Čak ako hoćete i njegovo poštovanje. Ali ono čega nije bilo, je njegova akcija. Bogatoga mladića. Da se trgne, se razbudi, da shvati situaciju u kojoj se nalazi njegova duša. Da kaže, vreme je da nešto uradi sam za svoju dušu. Postoje ljudi koje ja nisam krstio. A hteli su. Razgovarali smo, dobili su knjige. Razgovarali smo preko interneta, na Skype. Dobili su razumevanje nekih stvari i mnogih stvari. I onda im onda hoće da se krsti. I kažu, dođi da me krstiš. Kažem, nemam vremena. Dođi ti ovamo pa će da ja krstiš. Kaže, nemam novca. Ja ću ti poslati novac, samo dođi, ja ću te krstiti. Kaže, nemam vremena. Znaš, znači ja sam mogu otići tamo. I Aladin bi otišao tamo, i Jonatan bi otišao tamo, i brat Janko bi otišao tamo, i Zvonko bi otišao tamo, i nikakav problem ne bi bio da se mi izorganizujemo, da odemo u Crnu Goru, da odemo u Makedoniju, da krstimo te ljude. Ali znate, ne može nama da bude više stalo do toga nego nije.
Amen.
Jer onda nešto nije uredno. I sada je vreme za ličnu akciju.
Amen.
Mnogih ljudi koji dolaze na kampove.
Amen.
Koje mi volimo.
Amen.
I koji znaju da ćemo ih uvek voliti. Ali vreme polako ističe. I budite svesni toga. To vas Bog blagoslovi. Služba je završena. Možete vas radi pomoliti.
Dragi oče, ponovo još jedna služba, jedno zajedništvo oko Isusa Hrista koji je živa reč Božija, Gospode. I Gospode Isuse Hriste, ja imam tako teško breme, Gospode, na svojoj duši, Gospode. Gledajući, Gospode, godinu koja je iza nas, Gospode, i koliko tame se samo pojavilo u toj godini, Gospode. I gledam ovu godinu u koju smo ukoračili, Gospode, i kao brat Dragomir, Gospode, osjećam tako, Bože, jedan teret, Gospode, kao da ističe sve, Gospode, i kao da smo, prosto teško to i reći, Gospode, ali kao da ulazimo u posljednju godinu, Gospode, kada neko nešto može da uradi za sebe, oče. Ne znam, Bože, daj Bože da to nije tako, Gospode, ali, Gospode, jedan teški osjećaj, Gospode, tu je nad nama, oče, i Gospode, ja se molim, Gospode, da ta ozbiljnost o kojoj si ti govorio kroz brata Dragomira i sve što je potrebno za svaku dušu koja je pozvana u ovu poruku, koja je ikad čula ovu poruku, Gospode, zahvati još jedan put, Gospode, i sećam se propovedi brata Dragomira i to mi je stalno bilo u mislima, to iznova posvećenje, jedno ponovno posvećenje, o Gospode, pomozi nam, Gospode, da se ponovo svi posvetimo kao vernici, Gospode, kao vernici ove poruke na oltaru našeg srca, Gospode, i prihvatimo tebe, Gospode, sa svom ljubavlju i svim poštovanjem, Gospode, i sa svom poniznošću, Gospode, i poslušnošću, Gospode, i da trčimo ovu trku maksimalno, oče, koliko god možemo, oče, da tog dana, oče, kada to uznesenje bude počelo, oče, da ne ostanemo, Bože, dole i ne pitamo se gde smo pogrešili, oče. Pomozi nam, Bože, da ova godina bude godina jednog velikog probuđenja u našoj srcu, u našoj duši, Gospode, i da sve nebitne stvari, kao što je tvoj prorok rekao, nauči da odvojiš nebitno od bitnoga, Gospode. Bože, pomozi nama da odvojimo nebitne stvari, oče, i sve što je nebitno, sve što nam odbači pažnju od tebe, oče, od službe tebi, Gospode, od predanja tebi, oče, da umre, Gospode, zajedno sa nama na oltaru, oče, i da ostane živi uskrsli Hrist u našoj duši, oče, i to svetlo koje neće nikada prestati sijati, oče, u čitavoj večnosti, oče. Molim te, Bože, blagoslovi sve duše koje su ovde, Gospode, u kakvom god da su stanju, Gospode, i oni koji će to slušati preko interneta, Gospode, šta god da su bili, šta god da će biti, oče, pomozi im da prime, Gospode, sve ovo što je ova reč namerila, da uđe u njihovu dušu i da njihovo srce i kompletno njihovo biće, oče, shvati ozbiljnost vremena u kome živimo, Gospode. Bože, ja verujem da je ovo ozbiljnije vreme nego kad je Noe ušao u barku, Gospode, i ne dopusti da niko ko je čuo ovu poruku, oče, ne odocni, Bože, da ne uđe u ovu barku, u ovo krštenje Svetim Duhom, u ovog Hrista koji se propoveda u ovom danu, oče. Pomozi svakome, Gospode, od nas, budi milostiv prema nama, oče, preko svake mere, oče. Ako jednoj generaciji trebala tvoja milost, to je ova, Gospode, koja živi u najmračnijem vremenu istorije sveta, oče. Ti si rekao, kao što je bilo u vreme Noevo, kao što je bilo u vreme Lotovo, tako će biti i u one dane kada će se otkriti Sin čovečiji, Gospode. I mi to vidimo, Gospode, mi to razumemo, Gospode. Imaj milosti, Gospode, da uradimo sve ono, Bože, što reč kaže da učinimo, Gospode. Znajući jednu stvar, da ti nećeš izneveriti nikada, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen.